والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tunaendelea na kitabu chetu cha al-manzumatu ar-ra'iyya fi sunna cha al-imam az-zinjani rahimahullahu ta'ala. Tulikuwa tumeishia kwenye ubeti nambari 19 uliokuwa unasema wa khallafa fina sunnatan naqtadi biha محمد المبعوث عونا الى البشر نا ameacha kwetu sisi njia ambayo tutakayokuwa tunikuiiga njia ya Muhammad aliyetumwa kwa ajili ya kuwa ni msaada kwa wanadamu, bi maana sisi tuna mwongozo ambao tumeachiwa taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nimekuwa chini katika uwanja uliokuwa mweupe, hawezi kupotea katika uwanja huo isipokuwa yule ambaye ni mwenye kuangamia. Kitabullahi wa sunnatu rasuli, nacho ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake alayhi salatu wassalam. Kwa sisi tumeachiwa sunna, mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam, qawlan wa vitendo, wa fi'lan qawlan wa qawli wa fi'lan na vitendo, vile vile wa sifatan khuluqiyya au khuluqiyya. Tunayo sunna sisi alhamdulillah, ambayo ni manshura mabthutha, imetawanyika imeenea. Kwa hiyo hatuna pa kuangalia kwingine zaidi ya mwenendo na njia ya mtume alayhi salatu wasalam. قال نسيم ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المثلى من القول والعبر ومن على المأمور نا من لمتكمان نين الامتنان كنيمش ومن على المأمور na akamneemesha al-ma'mur mwenye kuamrishwa. Allah subhana na akamneemesha al-ma'muri wa manna 'ala al-ma'mur, na akaneemesha au na akamneemesha akamteremsha neema, akateremsha neema juu ya yule ambaye ni al-ma'mur, mwanadamu. Al-ma'mur ni mwanadamu, ndio mwenye kuamrishwa. Sisi wote ni ma'murun, tumeamrishwa sisi, tumeteremshwa sisi neema bila akli, neema ya akili. Katuneemesha sisi Allah kutupa neema ya akili, bila akli, akili. Alatan hali ya kuwa ni kifaa, ile alatan ay hala kaunihi alatan, hali ya kuwa hiyo akili ni kifaa. Na amemneemesha mwanadamu akili ambayo hiyo akili ni kifaa, biha, kwa kifaa hicho huyo maamur mwanadamu, yaarifu al-mutla, hujua. Kwa kupitia hicho kifaa cha akili, basi hujua al-mutla, chenye kufuatwa, min al-qawli, miongoni mwa kauli, wal-ibari na mazingatio. Kwa kupitia hiyo akili mtu anajua chenye kufuatwa, yaarifu al-mutla, anajua al-mutla chenye kufuatwa, min al-qawli, miongoni mwa kauli, wal-ibari na vile vile hujua kwa kupitia akili al-ibar, mzingatio. Anatuambia katika hii beti ya kwamba katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, pindi alipowaumba wanadamu na kuwakalifisha na akawahusisha kwamba wao ni mukallafu, basi katika hikma ya Allah subhana kwa upole wake ni yeye kuwapa akili na akawafadhilisha wao kwa akili na akawapambanua wao wanadamu kwenye baki ya makundi mbalimbali aliyoyaumba kwa kuwapa akili, akaifanya akili kwa wanadamu ni kifaa chao au ni kifaa kwa ajili yao ili waweze kupambanua baina alhasan walqabih, ili waweze kufafanua na kupambanua kizuri na kibaya, bali waweze kuyadiri, waweze kudiriki uhalisia wa vitu. Bali Allah subhana hakuiweka hikma hiyo kati yao sawa sawa, hakuifanya hiyo akili kwa hao wanadamu kwamba imelingana sawa sawa, kwamba wote wapo wana akili aina moja, bali amewafadhilisha hawa juu ya wengineo kwa vile anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Kukawa kuna wengine wana akili zaidi, kuna wengine wa saizi ya kati, kuna wengine wa chini kabisa, wengine madhaifa madhaifu. Kwa hiyo kuna wale ambao Allah pia kwa kutokana na hizo akili zao akawaongoza wakaweza kuvijua vitu kwa uhalisia wake, na wakaviweka vitu hivyo kwenye sehemu yake. Lakini pia kuna wale ambao Allah hajawaongoza kupitia akili hiyo kuvijua vitu uhalisia wake. Kwa unaona ya kwamba Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi akili. Pamoja kutuneemesha sisi akili na kutupa hii neema ya akili, kwa kupitia akili hiyo yaarifu al-mutla min al-qawli wal-iba, anajua chenye kufuatwa katika kauli na mazingatio. Mwanadamu anajua kwa kupitia akili chenye kufuatwa miongoni mwa kauli na vile vile na mazingatio. Akili kama wanavyosema kazi ya akili ni kufuata, sio kutunga au kuanzisha. Akili kazi yake ni ittiba wala isa al-insha, ni kufuata lakini sio kuanzisha, hasa hasa kwenye mambo ya kisheria. Sheria hii ya Kiislamu akili inaifuata na sio inaanzisha. Na ndio maana walipokuwa wakizungumzwa mafalasifa wana falsafa watu ahlul kalam, alikuwa anasema Imam Ibn Taymiyyah anasema wa hum qad utu dhaka'an wa lam yu'tu zaka'an wa utu 'uluman wa lam yu'tu fuhuma. Ibn Taymiyyah kana sema kuna watu falsafa wanaotanguliza akili, kwamba Allah subhana amewapa au watu hawa wamepewa zaka'an, uwerevu wa kuyavua vitu na kuvichambua, wala miutu zakaan, lakini hawakupewa takaso la nafsi kuwa ni wenye kukubali sheria Allah, hawakupewa hivyo. Kisha akasema wa utu uluma, na wamepewa watu wa falsafa elimu nyingi sana, wanajua vitu vingi sana katika mambo ya kielimu haya za kidunia, wala miutu fuhuma, na hawajapewa ufahamu kwa kutumia ile akili kuifuata haki, hawakupewa ufahamu. Kwa wamepewa zaka urefu lakini hawajapewa nini, takaso la moyo. Wamepewa elimu lakini hawakupewa ufahamu. Hawa ni falsafa, hawa ni watu wa falsafa. Hilo ni jambo la kwanza katika kuelewa maana ya akili. Akili yenye kufuata wala sio yenye kuanzisha. Utapewa elimu nyingi lakini unaweza kunyima ufahamu, unaweza ukapewa urefu kudadavua mambo na kuyachambua mambo, lakini usipewe takaso la nafsi kuwa ni mtu mnyenyekevu, ni mwenye kukubali sheria, wewe ukanyimwa hilo jambo. Lakini pia tufahamu ya kwamba katika hii beti hii inatuelezea min tarafin ba'in qadhia ya watu wanaoitwa ahlul fatra. Yani hii beti hii ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المطلع من القول والعبا. تنجفوز جنب لموش قل هي بيتي كوسيانا نوات ونويتوا أهل الفترة
Ahlul fatra ni watu gani? Ahlul fatra ni watu ambao hawajadirikiwa, hawajapata message na ujumbe wa dini. Mtu ahlul fatra, kila mtu ambaye hajafikiwa na ujumbe wa dini ya Kiislamu anaitwa, anaingia katika kundi la ahlul fatra. Yani hakuna shekhe aliyekwenda kuwalingania, hakuna nabii aliyefika kwao, hakuna hata message kwamba kuna dini ya Kiislamu katika dunia hii. Kama mtu awe mtiifu wa Mola wake, hayupo aliyewafikia na message hiyo. Watu hawa wanaitwa ahlul fatra. Sasa beti hii inahusiana watu hawa kivipi? Anasema hapa, wa manna 'ala al-ma'muri bil 'aqli ahlatan biha ya'rifu al-mutla min al-qawli wal-'ibar. Kwamba akili ni kifaa ambacho kapewa mwanadamu, kwa kutumia akili mtu anajua chenye kufuatwa katika kauli na yale mazingatio anayojua. Hawa watu hawa hawajafikishiwa al-mutla, chenye kufuatwa hawajafikishiwa. Hakuna mjumbe aliyewafikia kwa wao, hakuna nabii aliyewafikia kuwalingania. Akili itawasaidiaje kujua al-mutla min al-qawli wal-ibar? Itawasaidiaje watu hawa kujua chenye kufuatwa miongoni mwa kauli na mazingatio? Akili itawasaidiaje? Kwa ndio maana nikasema beti hii inagusa sehemu ya watu hawa. Niseme kwa ufupi tu kuhusu watu hawa. Qur'ani suratul Isra, Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuambia, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa ni mwenye kuadhibu watu mpaka tuwapelekee mtume. Mtu yoyote ambaye hajafikishiwa mtume haadhibiwi. Allah anasema wama kunna mu'adhibina, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu, kumwadhibu mtu, kuadhibu kaumu, kuadhibu kijiji, kuadhibu kabila, hatta nab'atha rasula, mpaka tupeleke mjumbe awafikishie ujumbe wao. Ukatae ndio tutawaadhibu watu hao. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii sura ya Isra, tunapata mafundisho ya wazi ya kwamba watu ambao hawajafikishiwa Uislamu, hawajafikishiwa dini, hawakuwa ni wenye kuadhibiwa na Allah mpaka wafikishiwe nini? Ujumbe. Na kwa watu hao wanaingia vile vile al-majanin, wenda wazimu, wale wenda wazimu wanaingia pia al-fatra. Watu wengine wanaingia ni wale ambao la yasmaun, wasiosikia, mabubu, watu wanaingia humo ndani. Mtu kazaliwa asikii, na amekulia mazingira aliyokulia haelewi chochote tunachozungumza. Useme unavyosema, hajapata bahati ya kwenda kusoma shule za kujua namna ya kumsikia mtu, hajajua. Kajitibu alivyojitibu, lakini wapi asikii chochote mpaka amekufa. Hajawahi sikia kalima la ilaha illallah, hajawahi kusikia tauhid, hajawahi kusikia dini, hajawahi kusikia Uislamu, na amekufa. Mtu huyo anaingia kwenye kundi la ahlu al-fatra. Allah hawezi kuadhibu hawa mpaka wapelekee mjumbe. Kwa kuwa na akili, inawezekana ukawa na akili lakini macho haisikufikie. Unaweza ukawa na macho, unaona vizuri na una nguvu, lakini ujumbe wa kufuatwa ukawa haujakufikia, na akili unayo. Kwa hiyo hukumu ya mtu huyo anaitwa ahlul fatra, hawezi kuadhibiwa na Allah subhanahu mpaka apelekewe mjumbe. Na mwisho kwenye hii kadhia, watu hawa siku ya kiyama yumtahanun, watapewa mtihani tu basi. Kila mtu katika ahlul fatra ambaye hajafikishwa ujumbe, siku ya kiyama lazima apewe mitihani. Kuna mitihani ambayo Allah kaiandaa kwa ajili yao. Ile mitihani ile ndio yumayizuhum, inayowapambanua ima watakuwa ni watu wa peponi na ima watakuwa ni watu wa motoni. Kuna mitihani watakayopewa. Kwa hiyo akili anayo lakini hakupata ujumbe, akili anayo lakini hakuweza kufafanua, kutambua kipi akifuate, kipi asikifuate. Hawa watu siku ya kiyama watakuwa ni wenye kutahiniwa, watakuwa ni wenye kutahiniwa. Qala alladhina nasima fala taku bid'i yantazuhu anil huda wa tuhdithu fal ihdath yudni ila saqar. Sasa beti hii inayofuata 21 iliyotoka beti imetuonyesha tumepewa neema ya akili. Akili hii, akili hii. Naam Sheikh, nani muulize swali, akili inakaa wapi katika mwili wa mwanadamu? Watu wa degree zao sasa. Watu wa degree zao, ehe. Stazi. Tusaidie wa. Akili inakaa kwenye moyo. Saidi. Kichwani. Akili inakaa kichwani. Akili kumkichwa ndio hii. Sio tufanulia, maana wewe unaona kama umeshata tofautiana. Kwanza wewe utufanulia, afu wewe utufanulia. Natambia akili inakaa moyoni kivipi? Na akili inakaa moyoni. Ushapata kusikia hivi? Na wewe ushasikia hivyo au unajua tu nature yake? Kile cha tunajomba akili ya kichwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'ani, alahum qulubun yaqiluna biha, hivi hawa wana nyoyo, nyoyo ambazo wanatia akili kwazo? Je, hao wanazo nyoyo ambazo nyoyo hizo wanatia akili, wanafahamu? Alahum qulubun yaqiluna, qulubun nyoyo, yaqiluna akili. Kwa hiyo akili inakaa moyoni. Sawa she, akili inakaa moyoni hapa. Akili iko hapa, sio kasema akili inakaa huko pala kama maji na ubongo. Sasa ametuambia sisi kwenye beti hii ya kwamba tumeneemeshwa akili ambayo ipo moyoni. Akili inakaa moyoni, tumeneemeshwa hivi. Sasa kwa akili hii uliyoneemeshwa, anasema sasa, fala taku bid'iyan, usije ukawa mzushi. Sasa fala taku bid'iyan, usije ukawa mzushi, kwa sababu una akili, unafahamu mambo. Tazuhu anil huda, ukapondoka na kuacha uongofu. Tazuhu, ukapondoka, anil huda, ukauacha uongofu. Fala takubid'iyan, usiwe mzushi. Unazua tu mambo sasa, kwa sababu una akili, unaamua tu mwenyewe ujifanyie mwenyewe unataka wewe. Kisha hivyo unavyozua, tazuhu anil huda, unapondoka, unakosea, unakwenda pembeni, unauacha uongofu. Ani ilhuda, unauacha uongofu. Watuhudithu, na ukawa wewe kazi yako tuhudithu, unaleta vitu vipya. Watuhudithu, na unaleta vitu vipya. Fal ihidathu, basi kuleta vitu vipya vipya katika dini. Yudeni ila sakar, kuna kukaribisha we. Yudini, kuzusha vitu vipya. Yudini, kuna kukaribisha wewe, kuna kufanya kuwa karibu sana. Ila sakar, kuingia motoni. Jambo la kuzua zua vitu vingi vipya vipya katika dini, jambo hili linakufanya uwe karibu sana na moto, uwe karibu sana na moto. Ndani ya hii dini, ndani ya hii beti, Alimamu Zanjani anamfasiri, anamfafanua nani mzushi. Mzushi ni yule ambaye amezua kwa kutumia rai yake. Amezua ni yule aliyezua kwa kutumia rai yake. Akazua nini? Kauli au kitendo. Kitendo ambacho hakina imamu, hakina kiongozi. Kitendo ambacho, kauli ambayo, lam yakun fihi imamu, hakina ndani yake imamu yote. Kazua, tukaamua kuzua. Huyu ndiye mzushi. Wala kitendo hicho hakijapokelewa na aya yoyote wala sunna. Huyu ndo mzushi. Mzushi ni yule ambaye aliyezua kwa kutumia rai yake. Amezua kauli au kitendo ambacho hakina imamu, wala hakina aya, wala hakina sunna. huyo ndo mzushi. Yule atakayejiwekea kwamba hii ndiyo njia yake, basi ajue amejirejesha kwenye ghadhabu itokayo kwa Mola wake, na atabeba madhambi ya wale wote ambao amewadanganya au amewapoteza kwa kule kuzua kwake, bali atabeba mzigo wake yeye wa alilozua, na atabeba mzigo wa wale ambao waliomfuata kwenye ule uzushi aliozua. Qala subhana, Allah anasema liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin ala saa ma yazirun. Pia kwenye aya nyingine, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Yani kila aliyezua kwenye dini jambo jipya ambalo halina aya wala halina sunna wala halina athari masahaba, akajizua tu kwa kutumia akili yake yeye mwenyewe, basi Allah subhanahu anasema mtu huyu akipata wafuasi wakajifanya lile jambo, yeye atapata dhambi, anabeba mzigo, kisha na atabeba mzigo wa wale ambao waliomfuata kwenye uzushi wake. Mtu huyu aliyezua jambo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, pia vile vile beti hii inatuonyesha ya kwamba yoyote atakaye acha maelekezo ya Allah na mtume wake ni aswi. Mtu yoyote atakaye acha maelekezo ya Allah na mtume, huyo ni muasi. Allah subhanahu anatuambia wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu fa ula yudkhiluhu naran khalidan fiha walahu adhabun muhin. Yoyote atakaye muasi Allah na mtume wake na akaivuka mipaka, akaacha mafundisho ya Allah akavuka mipaka, basi huyo mtu huyo ataingizwa naran khalidan fiha walahu adhabun muhin, ataingizwa katika moto wa jahannam, nayo ni adhabu, atapata ndani yake adhabu yenye kunyongesha. Na ni asi, atakaye asi akavuka mipaka ya Allah na mtume wake, huyo atastahili kupata adhabu ya moto. Kwa hiyo beti hii inatuambia usiwe mzushi ukauacha uongofu, maana yake uongofu kaacha maneno ya Allah, muongozo wa mtume ukaviacha, basi wewe adhabu yako itakuwa ni kuingia motoni. Lakini pia mtu atakayezua jambo katika dini anastahiki kupata laana. Mtu yeyote akaamua kuzua tu, yeye mwenyewe kaamua kuzua, akasema hii ni dini na niudanu bi, kwamba hii ni dini, mtu anapata thawabu kupitia hili, ukijifanya unapata thawabu, ukijifanya unapata thawabu, akadai kuwa ni dini, kumbe ni propaganda kajitengeneza ili kuzua tu, mtu huyu anastahiki kupata laana. Ushahidi wa hilo ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Anasema Mtume alayhi salatu wasallam, man awa muhdithan, yeyote atakayemtetea mzushi, ukamtetea ukamhifadhi ukamkingia kifua, fa alayhi la'natullahi wal malaika, ni juu yake mtu huyu kupata laana ya Allah na kupata laana ya malaika. Na tulitaja nyuma, tutaja nyuma hapa nikawaambieni ya kwamba miongoni mwa sababu za kuzua katika dini ni watu kutanguliza falsafa, akili ndizo zopelekea watu kuzua katika dini. Halafu mtu anakuambia hakuna ubaya wowote nikifanya hivyo. Ubaya upo kwa sababu wewe unapata laana ya Allah, fa alayhi la'natullahi wal malaika. Mimi nikikutetea ninapata laana. Kama mimi ninayekutetea ninapata laana, wewe unasemaje wewe unaitekeleza hilo jambo la kuzusha? Lakini pia imekuja nasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote mwenye kuzua haitokubaliwa kwa yeye swala ya faradhi wala swala ya sunna. Mtu yoyote mwenye kuzua katika dini jambo, haitokubaliwa kwa yeye ibada ya faradhi wala ibada ya sunna. Yakulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya anasema, la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla, hatakubaliwa kwake yeye mtu huyo ibada ya faradhi wala ibada ya sunna. Yeyote mwenye kuzua, yeyote mwenye kuzua, hatakubaliwa ibada yake ya faradhi au ya sunna. kuonyesha jambo la uzushi ni jambo baya sana. Lakini pia la mwisho kabisa, kuingiza jambo jipya katika dini yetu, kitendo hichi kinakataliwa. Kuweka jambo jipya katika dini yetu, ili jambo hilo ulileta linakataliwa katika dini. Hadithi maarufu ya Mtume SAW, man adkhala hadithi ya Aisha, man adkhala fi dinina ma laysa minhu fahuwa rad, atakayeingiza katika dini yetu kile kisichokuwemo ndani, basi kimekataliwa hicho, kimerudishwa, akiwezi kupewa thawabu yoyote, apewi thawabu. Man adkhala fi dinina ma laysa minhu fahuwa rad. Riwaya nyingine, man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad. Bid'a si kitu kizuri. Na jana nimetoa mifano kadhaa ya kuonyesha kwamba pana uwezekano mtu kwa hawa nafsi, kwa matamanio yake, akaamua azue tu. Anaweza kaamua tu mwenye kazua. Lakini pia ndugu zangu, Zanjani anatuambia, Imamu Zanjani, kila yule ambaye atakayezua jambo kisha halikuwa hakuliegemeza kwenye dalili ya Qur'ani na Sunna, basi jambo lake hilo litakuwa linyokataliwa, na pia mtu huyu atakuwa ni mwenye kusemwa vibaya kwa kuzua kwake, bali pia mtu huyu ni mwenye kutuhumiwa katika dini yake na umeporomoka uadilifu wake kwa kitendo alichokifanya, na ni mtu anayekasirikiwa mbele ya Allah Subhana, na pia anakasirikiwa mbele ya watu wema katika viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udhu billahi min at-taqaddum baina yaday Allahi wa rasuli, anasema najitwajikinga kwa Allah Subhana kunako kutangulia mbele ya Allah na mtume wake. Mtu yote anayezua katika dini ni mamkutu, ni mwenye kukasirikiwa, anakasirikiwa mbele ya Allah Subhana, lakini pia mbele ya waja wema anakasirikiwa, watu wote wema wanamkasirikia. Kwa nini uamue uzue jambo jipya? Kwa hiyo shekhe hapa limzaji njani anatuambia, fala takubidiyan tazuhu anil huda wa tuhdithu fal ihdathu yudini ila saqar, kuzua mambo ya uzushi yanakukaribisha kuingia katika moto, sababu tunaambiwa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar, wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ni motoni tu, hakuna upotevu ambao unadaiwa katika dini ukawa ni waheri. Sasa kwa hili jambo hili niseme kitu ambacho kinachoonekana kwamba kinafahamika kama vile kinakosa. Inaposemwa bid'a ni kitu kilichozuka, bid'a ni kitu chochote kipya. Na inapozungumzwa bid'a, ndugu zangu, inakusudiwa ni mimi kuzua kitu halafu niseme lina thawabu jambo hili. Mtu anapata thawabu kwa Allah, na asipolifanya anapata dhambi au anakuwa hajatekeleza wajibu wake. Hili uliolizua ambalo halina aya wala hadithi wala maelekezo ya sahaba, hili lijambo hili ndiyo bid'a. Lakini ukaanzisha jambo ambalo halina malipo, wala usemi lina malipo, wala usemi lina dhambi, ukiliacha umelianzisha tu mwenyewe, ni jambo tu umelianzisha tu, halina kusema kama kuna malipo utapata au kuna adhabu, hiyo hata ukiita bid'a haina tatizo, kwa sababu sio katika dini. Na mimi mfano yangu mara nyingi natoa mifano ya hizi feni za msikitini, hizi feni, mataa haya, kapeti hili, miswala hii, kuletea maji kama hivi, mfano kama hivi, katengeneza kama madude yao kwa sababu ya msikitini, bila shaka yote ni bid'a, havikuwepo zama za Mtume. Bali madhehebu baadhi katika madhehebu sitakuyataja yanaona pia hata vyoo kwenye msikiti ni bid'a. Msikiti wa Mtume haukuwa na choo. Masahaba walipokuwa kipindi cha Mtume haukuwa na choo. Msikiti wa Madina haukuwa na choo. Lakini sasa leo mtu anapanga hapa msikiti huo, pana kunywa humo humo, anaoga msikitini, na nyumbani kwao kuna choo. Tunakwambia kuweka choo ni bida, sio tatizo, ni bida kweli. Feni bida, taa bida, bati bida, waya bida, ukapoti bida, maji bida. bid'a ndio bid'a bid'a tu, lakini sinakuuliza kwa mtu asema bid'a kwa sababu hakuna malipo yote hapo. Mtu akasema tasaidia tu basi kaweka tu katika lengo la kuupendelesha msikiti. Lakini sasa nikaamua mimi nianzishe jambo kwamba kila baada ya swala tumsalie mtume mara 10. Salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, tumsalie mtume mara 10. Hapa sasa ndo kuna kazi. Nasema hii sasa hii bid'a hii, hii ni bid'a yenye thawabu. Panatarajiwa ndani yako utapata thawabu au utapata dhambi. Hapa sasa ndo pana tatizo. Kumsalia mtume baada ya swala mara 10 kumetoka wapi? Kwani kuna ubaya gani tukimsalia mtume? Ndio bid'a yenyewe sasa. Hii sasa ndio bid'a, kwa sababu ndio bid'a. Hii hapa haina malipo hii. Lakini ukija kaniambia, mbona mmeweka mapazia? Mapazia yenyewe bid'a, tukame ndio bid'a. Hata mimi mwenyewe bid'a, mimi mwenyewe mwenye bid'a. Kwa sababu bid'a yenye sikuwepo, sinimezaliwa sikuwepo duniani. Kwa hiyo nimejitokeza tu pia nimezaliwa. Kwa hiyo mimi bid'a pia. Kila mtu ni bid'a. Mtume kaambiwa kaambiwa katika sura tunde sura al-ahqaf anasemaje Allah subhanahu qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi sikuwa mzushi katika mitume, yani mimi sikuwa bid'a katika mitume, washapita mitume wengi, sio mimi ndio mtume wa kwanza, sio bid'a wa mtume wa kwanza mimi. Ah, kwa hata sisi hatukuwepo, tumetokea tumezaliwa, hatukuwepo ndio bid'a hiyo. Lakini tunachozungumzana sisi ni hizi bid'a kwenye dini ambazo mtu anataraji na matafawadhi na mtu anadhani akiacha anapata dhambi. Hili ndio ninalozungumza hapo kwamba mtu asiwe mzushi namna hiyo, kwa sababu mzushi namna hiyo fal ihdathu tudni ila saqar, mzushi namna hii unamkurubisha mtu katika saqar. Kivipi? Kwa sababu utakuwa unadai kwamba mtume amefanya khiana, kama alivyosema Maliki. Yaani tafsiri ya hadithi hii unasema hivi, hili jambo hili mtume hakulijua, maswahaba hakulijua, matabi'i hakulijua, tabi'i tabi'ina hakulijua, maimamu wakubwa hakulijua, tumekuja kulijua sisi watu wa karne 21. Kwa hiyo haone umma wote, karne zote bora zile hazikulijua hili jambo, tumekuja kulijua sisi watu wa karne hii. Tunasema hii sasa ndio bid'a. Hii ndio bid'a tu fi dini. Ndio hao unatusikia kila siku watu wanasikia watu wanasema hao wanasema kila kitu bid'a, kila kitu bid'a, basi hata msikiti pia bid'a. Naam, kweli kama wewe. Ndio bid'a, hadi wewe ile bid'a haikuwa kwa hivi, msikiti mtoka kwa hivi. Haikuwa na mabati. Ni kweli bid'a, lakini bid'a gani? Bid'a tu lughawiya. Bid'a tu ya kusema kilugha. Lakini je, inayokusudiwa bid'a ni ipi hapa? Ni bid'a kwenye dini. Tofautisheni baina ya vitu hivi vile mashaikh. Tofautisheni baki baina ya vitu hivi viwili, bid'a katika lugha ya Kiarabu na bid'a kwenye dini. Tunakubali kuna vitu ni bid'a lakini si katika dini, havina aya wala hadithi, lakini kuna bid'a ambayo inaingizwa katika dini, mtu anataraji akiifanya anapata thawabu na anasema imeelekezwa ifanywe hivyo. Haleluya, haleluya, tumeni la ilaha illallah mara 100, tutakwambia umetoa wapi. Hakuna ubaya na kwambia kisema la ilaha illallah kuna malipo kadha. Hii ndio bid'a ambayo shekhe anatuambia fala takubidiyan tazuhu anil huda fal ihdathu fatuhdithu fal ihdathu yudni ila saqar. Qala kasema wala tajlisan 'inda limujadili sa'atan fa'anhu rasulullah min qabl qad zajar. Nambari 22 muda wako amekataza bid'a na kuitumia akili. Sasa nakuja kwenye kipengele cha tatu, anasema ولا تجلسا عند المجادل لا ولا اسكاي عند المجادل mbele ya mwenye mijadala. Mtu mwenye mijadala usikae mbele yake saatan, lisali moja tu, lisali moja usikae mbele ya mtu mwenye mijadala. Fa'anhu, basi kunako huyo bwana huyo mwenye mjadala, Rasulullah mtume wa Allah, min qablu kitambo sana, zamani huko, qad zajar amekemea, ashakemea mtume mtu asikae na watu hawa, watu wakufanya mjadala asikae nao, min qablu kitambo zamani huko, Abi Zajar amekemea alayhi salatu wasalam. Kwa nikemea yule jambo.
Wala tayisan wala usikae inda almujadili mbele ya mwenye kufanya mijadala sa'atan lisali moja.
Alaka usikae usimpe muda wote kukaa na mtu mfanye mjadala.
Fa'anhu kunako huyo mtu mjadala Rasulullah mjumbe wa Allah min qablu kitambo zamani huko qad zaja amekemea
kwamba watu wasikae na mtu mfanye mjadala.
Ndani ya beti hii Allah subhanahu wa ta'ala ya Imam Zanjani ameashiria kwamba Allah yeye mwenyewe ndani ya Qur'ani ametaja amemtaja mwenye kufanya mjadala kwenye sehemu nyingi sana tena mbalimbali, bali Allah ameonyesha kabisa sifa yake ni sifa mbaya mwenye kufanya mjadala. Mwenye mjadala sio mzuri. Allah aliposema wajadalu bil batili liyudhidhu bihi al haqq fa akhadhtuhum fa kayfa kana iqab. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia wa kana al insanu akthara shay'in jadala, na anaendelea kuwa mwanadamu au na amekuwa mwanadamu ni mtu wa mjadala kupitiliza. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba watu wanaofanya mjadala kuna kwa aya za Allah subhanahu vifuani mwao wamejaa kiburi. Innal ladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin ataahum in fi sudurihim illa kibrun,